You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Magandang magandang umaga sa iyo, Ginoong Nick Melgar.
Maayong buwan, Ronald, at magandang umaga rin sa lahat ng ating mga suking tagapakinig.
At Nick, pagkatapos ng maraming araw, itinigil na rin ang retrieval operation sa naganap na pagguho ng lupa sa siyudad ng Naga. Pwede ba kaming bigyan ng pinakahuling update?
Tama ka dyan, Ronald. Tuluyan ng itinigil ang retrieval operation sa siyudad ng Naga, lalawigan ng Cebu, kung saan may nangyaring matinding landslide noong 20 ng Setyembre ng taong ito. Ronald, sa nasabing trahedya ay umabot sa 78 ang nasawi, 18 ang nasaktan at 5 ang missing, habang 1,667 pamilya ang lumikas dahil sa panganib. Ayon pa sa mga kinaukulan na ang mga pagpupunyagi ay itututok na sa rehabilitasyon, at kasama na rito ang relokasyon ng mga pamilyang naapektuhan ng pagguho ng lupa. Isa sa mga tinitingnan ng siyudad ay ang lupang pag-aari ng lalawigan ng Cebu na ibinigay para gawing relocation site ng mga nakaligtas ng landslide. Ronald?
So sa kabuuan, Nick, mga ilan yung tinaya nilang na nasawi sa landslide na yan?
78, Ronald. At 18 o yung nasaktan, tapos yung 5 missing pa rin, pero itinigil na nila dahil mapanganib na kung itutuloy yung paghukay at paghukay pa, baka gumuho naman yung natitira pang yung mga lupa doon sa taas.
Okay.
Sa ground zero.
Okay. At Nick, dahil sa mga nagaganap na pang-hold up sa mga nagtatrabaho sa call center, ano yung ginagawa ng pamahalaan ng Cebu?
Ronald, dahil nga rito sa nangyaring pag-hold up at pagpatay sa isang papauwi na sanang call center agent mula sa trabaho, ang pamahalaan ng siyudad ng Cebu ay magbibigay ng transportasyon para sa mga call center agents upang masiguro ang kanilang kaligtasan. Matatandaan ng isang babaeng 37 taong gulang na call center agent ang binaril at napatay ng mga hold-upper sa Barangay Mabolo, siyudad ng Cebu, kamakailan nang ito ay nanlaban sa mga hold-upper. Kaugnay rito ay ipatutupad naman ng bus system para sa business process outsourcing o BPO workers ang paglalagay din ng closed circuit television o CCTV camera sa mga lansangan upang mamonitor ang kahit anong uring krimen. Nakikipagtulungan din ang mga kinaukulan sa mga volunteers para sa neighborhood watch scheme na siyang mag-escort sa mga call center agents na nagtatrabaho sa gabi sa mga lugar na kilala ng mga problematic na mga lugar.
Okay. At ang sasakyan bang gagamitin dyan, yung mga sasakyan na ibibigay ng konsulado ng Korea sa Cebu?
Iba, Ronald. Iba itong nabanggit natin na ibibigay ng sasakyan. Ito ay para sa kapulisan. Yung magbibigay nga na 25 mga bagong sasakyan ang Korean Consulate ng Cebu sa Police Regional Office ng Gitnang Kabisayaan o PRO ng Rion 7. Yung sa call center naman, para siyang bus na babiyahe mula sa lugar ng maraming mga call center, mga tanggapan ng call center. Tapos sa halip na sila ay magkukumyot, doon sila sasakay at yung dadalhin sila doon sa pupuntahan nila. Ito nga, pati yung meron ding mga tanod na tulong doon para ang magro-roving at i-escort doon sa iba. Kadalasan kasi matatapos na o lalabas alas 9 araw o medyo nasa alanganing oras ng gabi.
Medyo mapanganib, no? Oh, okay.
Kaya nga, Ronald, magbibigay yung 25, magbibigay ng 25 mga bagong sasakyan ng Korean Consulate ng Cebu sa Police Regional Office ng Gitnang Kabisayaan, Manhayon 7. Ayon pa kay PRO 7 Director Chief Superintendent Dibold Chinas, na ang turnover ng mga bagong sasakyan ay nakatakdang gaganapin sa 15 ng Oktubre. Dagdag pa ng nabanggit siya ay magpapasalamat sa Korean Embassy dahil sa nasabing mga sasakyan ay makadagdag ng police mobility upang labanan ang krimen. Sinabi rin ng nabanggit na maliban sa mga bagong sasakyan mula sa donasyon, inaasahan din ng Police Regional Office ng Gitnang Kabisayaan ang 17 pang mga bagong patrol cars mula sa Campo Crame. Yung mga sasakyan na ito ay ipamamahagi ito sa ibang malalaking syudad ng Metro Cebu tulad ng Mandaue, Lapu-Lapu City, pangdagdag doon para sa police visibility at mobility.
Okay. Alright? At Nick, anim na Chino kasamang tatlong tripulante ng isang yate ang nailigtas ng Philippine Coast Guard. Ano ang nangyari?
Totoo yan, Ronald. Anim na mga Chinese national kasama ang tatlong tripulante ng isang yate ang nailigtas ng Philippine Coast Guard ng Rion 7 kamakailan pagkatapos sumayad ang sinakyang yate sa mababaw na bahagi ng karagatan ng bayan ng Talibon, lalawigan ng Bohol. Pagkatapos mailigtas ang mga nakasakay ay hinila ng sasakyang pandagat ng Philippine Coast Guard ang gitnang Kabisayaan, ang MV Mars Royal na nakitaan ng butas sa katawan nito. Ang pamamasyal sa karagatan o Island Happy ang isa sa mga nungunang nakakaakit ng mga turistang layuhan at lokal. Subalit ito ay minomonitor ng Department of Tourism pagkatapos na iilang mga kaso ng trahedya sa karagatan. Mga turista kasi ito, Ronald, tapos yung yate ay sumaya doon sa mababang bahagi ng karagatan.
Mm-hmm. At International River Summit gagawin dyan sa Mandaue City. At ano ang pinakahuling update?
Tama ka dyan, Ronald. Pinamunuan nga ni Mandaue City Mayor Gabriel Luis Kisumbi ang groundbreaking ceremony kamakailan sa gagawing viewing deck ng Butuanon River ng siyudad bilang paghahanda sa darating na ika-apat na International River Summit sa susunod na buwan. Tinatarget ng paggawa ng viewing deck na matapos bago ang nasabing International River Summit na magsisimula sa 22 hanggang sa 24 ng Nobyembre. Ang siyudad ng Mandaue, lalawigan ng Cebu, ang siyang host sa pagdidipon ng hindi bababa sa 500 na mga lokal at layuhang kalahok para sa nasabing kaganapan. Ayon pa sa nabanggit na ang proyekto ay kabilang sa binabalak ng lokal na pamahalaan sa pagpapabalik sa dating kalagayan nito at magsilbi ring pampagising ng publiko kaugnay sa kahalagahan ng malinis ng tubig na dumadaloy sa Butuanon River. Ronan?
Yes, Nick. Meron pa tayong balita?
At Ronald, dapat kasunduan ng Provincial Tourism Council at mga opisyal ng bayan ng Oslob, lalawigan ng Cebu at mga boat operators na tataasan ang bayad para sa whale shark watching sa kanilang lugar. Ito ay upang hindi maapektuhan ang kita ng mga boat operators kapag ipatutupad na ang paglimita ng mga turista na makapunta araw-araw. Layunin ng nasabing paglimita ng mga turista ay upang maprotektahan din ang mga butanding at ang kalikasan. Sa kasalukuyan ay nasa 1,000 ang bayad ng mga dayuhang lalangoy kasama ang mga butanding at 500 piso kapag sila ay nasa bangka lang. Samantalang ang mga lokal na turista ay 500 piso ang bayad kapag yung lalangoy kasama ang mga butanding at 300 piso naman kapag mananatili lang sa bangka. Dito na lang muna, Ronald. Hanggang sa muli. Mula sa sulad ng Cebu para sa SBS Filipino. Ito po si Nick Melgar na muling nagsasabi ng magandang umaga sa inyong lahat.
Maraming salamat, Ginoong Nick Melgar, sa paghatid ng pinakahuling ulat buwat sa Kabisayaan.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.